right here on VOA Africa.
Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Watu wenye silaha leo wameshambulia kwa risasi gari ya waziri wa kazi na uchukuzi nchini Uganda katika jaribio la kutaka kumuua. Washambuliaji walimuua binti wa waziri huyo na dereva wake, msemaji wa jeshi na vyombo vya habari wamesema. Waziri huyo ambaye ni kamanda wa zamani wa jeshi alijeruhiwa. Televisheni ya Uganda NBS imeripoti kwamba washambuliaji wanne waliokuwa kwenye pikipiki walifyatua risasi kwenye gari lililokuwa linambeba Jenerali Katumba Wamala. Shambulio hilo limetokea katika kitongoji cha Kiasasi mjini Kampala. Kumefanyika shambulio la risasi lililomlenga yeye, amejeruhiwa na amepelekwa hospitali. Dereva wake aliuawa. Msemaji wa jeshi Brigedia Flavia Biekwaso ameliambia shirika la habari la Reuters. Mbunge Chris Bajomusi ameiambia televisheni NBS kwamba binti wa waziri wa Mala ambaye alikuwa naye ndani ya gari aliuawa. Miaka karibuni kumekuwa na mauaji kadhaa ambayo hajafanyiwa uchunguzi, pamoja na vifo vya kushangaza vya maafisa mashuhuri katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ambayo yamechochea uvumi juu ya wahusika na nia yao. Miongoni mwa waliouawa ni mbunge, afisa wa polisi wa ngazi ya juu, mwendesha mashtaka mkuu wa nchi, viongozi wa Kiislamu na wengine. Karibu mauaji yote hayo yalitekelezwa na watu waliokuwa kwenye pikipiki. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian ametoa wito wa kuwepo na masharti makali zaidi kwa serikali ya mpito ya Mali ili kuheshimu ratiba ya kurudisha mfumo wa demokrasia. Katika ujumbe wake wa Twitter, Le Drian alirudia tena msimamo wa Ufaransa kulaani mapinduzi ya pili nchini humo, akiandika kwamba Ufaransa inaunga mkono kabisa vipaumbele vilivyotolewa na Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS kuhakikisha uchaguzi wa rais unafanyika Februari 27 mwaka 2022. Mali imeshuhudia mapinduzi mara mbili katika kipindi cha miezi 9, ambapo hivi sasa kiongozi wa baraza la kijeshi Kanali Assimi Goita amejitangaza rais wa serikali ya mpito. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo anapanga kurejea nyumbani tarehe 17 za mwezi huu wa June baada ya kufutiwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu na mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC, chama chake kilisema jana. Kurejea kwa Gbagbo kunaweza kukabiliwa na changamoto kufuatia hukumu ya kifungo cha miaka 20 jela aliyopewa na mahakama moja Ivory Coast mwezi Novemba mwaka jana akiwa hayupo, akishutumiwa kutumia vibaya fedha kutoka benki kuu ya kikanda. Mwezi April, Rais Alassane Ouattara alisema Gbagbo yuko huru kurudi nyumbani, lakini hakusema iwapo Gbagbo alisamehewa. Kiongozi wa chama kinachomuunga mkono Gbagbo, Assoua Adou, alitangaza tarehe ya kurejea kwa rais huyo wa zamani mbele ya umati uliokuwa umekuja kusherekea siku ya kuzaliwa Gbagbo. Gbagbo alitimiza miaka 76 jana Jumatatu. Alihudumu kama rais tangu mwaka 2000 hadi kukamatwa kwake mwaka 2011 baada ya kutokubali kuwa alishindwa na Ouattara kwenye uchaguzi. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis leo ametangaza marekebisho kwenye kanuni za jinai za kanisa hilo, ikiwemo adhabu dhidi ya mapadri na wengine wanaotumia nguvu, vitisho au kutumia vibaya madaraka kwa kujihusisha katika vitendo vya ngono. Mapadri wanaotenda makosa hayo dhidi ya watoto na watu wazima wanaweza kutenguliwa, na watumishi wa kawaida watafukuzwa kazi au walipe faini. Marekebisho hayo yanaeleza kwamba maaskofu na viongozi wengine wa kidini wanaweza kuwajibishwa iwapo watashindwa kufanya uchunguzi kamili na kuwaadhibu mapadri wanaofanya vitendo viovu. Kipengele kipya kinaeleza ni kitendo cha uhalifu kwa mapadri kumuhusisha mtoto kwenye utendaji wa ngono. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hujambo msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena ambapo tunakualika katika matangazo ya Kwa Undani, matangazo ambayo huangalia habari mbalimbali kwa undani na kutoa nafasi kuangalia habari hiyo kwa pande zote. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaanzia ziara ya kushtukiza ya kwanza kabisa kwenda moja kwa moja kukutana na wananchi ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambapo leo amefanya ziara ya kushtukiza na kuenda katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo tutaangalia jaribio la mauaji kwa waziri wa kazi wa taifa la Uganda Jenerali Wamala, ambaye kwa namna moja ama nyingine hali hiyo ambayo imeanzisha ama kuzusha tafrani kubwa katika taifa hilo la Uganda. Ninakukaribisha katika matangazo haya hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam. Hii leo katika matangazo ya Kundani tunaanzia nchini Tanzania, ambapo rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo hii Juni mosi amefanya ziara ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kwenda kujionea hali halisi ilivyo ya utendaji kazi wa taasisi mbalimbali pamoja na miradi inayoendelea katika jiji hilo. Alianzia katika soko la Kariakoo na vilevile kile ambacho amekiona kimemfanya aagize kusimamishwa kazi kwa viongozi wa soko hilo kupisha uchunguzi. Rais Samia Suluhu Hassan alisema kwamba aliona ni njema kwenda ajione hali ilivyo sehemu ambapo Watanzania wengi wanafanya biashara, na vile vile amesema ameona serikali isaidie kwanza namna ya kuendesha soko hilo, ambayo hali aliyoiona ndani na nje ya soko hilo ni kwamba hairidhishi, na nia ya serikali yake ni kusaidia wafanyabiashara wadogo ambao anaona kama vile usaidizi wa wafanyabiashara wadogo upo haupo, na kuna utengenezaji faida kwa uongozi wa soko. Amezungumzia vile vile hata mipango ya uingizaji bidhaa haimpi na fumfanya biashara mdogo. Maamuzi yake ni kwamba ni kufanya tathmini ya kina ya uendeshaji wa soko ile ili ionekane namna gani wanaweza kulisogeza mbele na kufanikisha soko hilo linafanya kazi kwa uzuri kabisa na kwa urahisi. Pamoja na kutembelea katika soko hilo la Kariakoo, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan vile vile alitembelea katika ule mradi wa mabasi yaendayo haraka maarufu kabisa kama mwendo kasi, na kueleza kwamba kwa namna moja ama nyingine anataka kuona kazi hiyo ikifanyika haraka na kukamilika ili kuanza kuwahudumia wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Ikumbukwe mradi huo unaendelea katika upande wa kusini wa jiji la Dar es Salaam kwenda maeneo ya Mbagala. Hayo yakiendelea vile vile, rais Samia Suluhu Hassan alitembelea katika hospitali ya Mwananyamala kushuhudia mambo mbalimbali yanayoendelea katika hospitali hiyo, ambapo alipata tathmini iliyotolewa na mganga mkuu wa hospitali hiyo. Amesema ameamua kufanya safari hiyo akiwa njiani kuelekea Dodoma, makao makuu mwa taifa la Tanzania, na baada ya kujionea hayo basi ameamua kufanya mabadiliko ama kwa namna moja manyingine kusimamisha kazi katika eneo hilo la soko la Kariakoo. Ikumbukwe hii ni ziara ya kwanza kabisa ya hadhara kwa rais Samia Suluhu Hassan toka alipoapishwa mara baada ya kifo cha mtangulizi wake Dr. John Pombe Magufuli, kitu ambacho watu wengi walikuwa wanajiuliza, je, lini rais Samia Suluhu Hassan ataanza kwenda kukutana na wananchi moja kwa moja na kusikiliza changamoto mbalimbali wanazopitia katika kuendesha shughuli zao. Kutokana na hilo nimezungumza na Goodluck Ngingo ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Tanzania. Goodluck, kwanza kile ambacho unaweza kukisema Tunaona kwamba tayari kulikuwa kuna baadhi ya watu wanaoanza kuuliza vipi Rais Samia Suluhu Hassan, mbona haonekani kutembelea wananchi moja kwa moja? Kwa nini unadhani hii ziara imejitokeza kwa kipindi hiki kwa hivi sasa?
Ukitazama kwenye kipindi cha zaidi ya siku 60 toka amekula kiapo cha kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano, alijikita kidogo zaidi na kufanya mabadiliko ya serikali yake, lakini vile vile na kufanya safari chache za nje, kitu ambacho Watanzania wengi hasa wale wa daraja la chini walikuwa kama wanaonyeshwa na hali ya kutoridhika. Ikitazamwa mtangulizi wake zaidi alikuwa akijipambanua kama mtetezi wa nyonge na akitembelea maeneo yenye shida, lakini vile vile ukitazama hata mawaziri ni kama wamepoa kidogo, tofauti na waziri mkuu ambaye tumemuona mara kadhaa akitembelea baadhi ya miradi na kutoa kasoro. Na vile vile nadhani imechagizwa zaidi na mambo ambayo iliweza kuibuliwa na waziri mkuu hasa kwenye wizara ya fedha, kutokana na matumizi mabaya ya fedha. Kwa hiyo tunadhani kitu ambacho kimemsukuma Rais Samia kuanza kufanya ziara za kushtukiza ni kurudisha watu katika ile hali na fikra ya kwamba serikali bado ipo na anataka watu waendelee kufanya kazi, na asika na kwamba sasa ni wakati wa watu kuweza kupumzika. Lakini vile vile ikiwa ni ujumbe ya kwamba nje ya kufanya mambo ambayo anafanya hasa ya kujaribu kuendelea kuimarisha uhusiano wa kimataifa, lakini bado atajikita pia kutazama mambo ya msingi ambayo yanawagusa Watanzania walio wengi. Nadhani ndio miongoni mwa ujumbe ambao ametaka kupeleka hasa kwa Watanzania, na ndio maana wakati akihitimisha ziara yake amesema alikuwa anaelekea Dodoma, lakini aliona ni vema aweze kupita kwenye miradi hii ambayo inatumiwa na Watanzania wengi ambao ni wakazi wa Dar es Salaam, hasa watu wa daraja la chini.
Tueleze sasa kwa kile ambacho kimejitokeza hii leo, masuala gani ambayo makubwa yanayoweza kutafsiri vile vile utawala wake au yakakisi changamoto ambazo zinakabili serikali yake?
Kwa ziara ambayo tumeweza kuionyesha leo, kitazama Rais Samia amejaribu kutaka kusikiliza maoni ya watu, hasa watu wale wa kawaida, na zaidi alikuwa anasema na amefanya vile ili aweze kupata picha halisi ya hali jinsi ilivyo, tofauti na zaidi ya kutegemea taarifa kutoka kwa wasaidizi wake ama watendaji wa serikali yake. Tumeona akisema hayo baada ya kumaliza kutembelea soko la Kariakoo, lakini vile vile tumeona wakati akitembelea hospitali ya Mwananyamala amezungumza na mganga mkuu wa hospitali na kuuliza baadhi ya shida na changamoto ambazo wanazopitia, na kusema ya kwamba amefanya ziara ile ili kuweza kujionea hali halisi na kujua matatizo yako wapi na yeye serikali yake iweze kufanya nini. Lakini kikubwa unaweza kuona baadhi ya changamoto ambazo zimeweza kuainishwa inaonyesha dhahiri yawezekana watendaji ama viongozi aliowateua kuelewa yale aliyosema kwenye hotuba yake, kwa sababu miongoni mwa mambo aliyogusia ilikuwa ni waende wakatatue matatizo ya wananchi, na kama akienda sehemu basi akakuta matatizo angeweza kuwawajibisha. Sasa tunaona kwenye soko la Kariakoo kuna mambo kadhaa yameweza kuzungumzwa, ikiwemo ubadhirifu wa fedha zenyewe za soko, lakini urasimu kwenye upatikanaji wa vizimba, na vile vile kwenye hospitali ya Mwananyamala bado kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa vifaa tiba hasa madawa. Kwa hiyo bado tunaona ana sehemu kubwa ya kuweza kurekebisha hayo, na ikitazamiwa swala la upatikanaji wa vifaa tiba liliweza vile vile kuripotiwa hata na wazee wa Chato wakati wakihitimisha msiba wa mtangulizi wake Rais Magufuli, baada ya kusema ya kwamba hospitali nyingi wanashindwa kupata madawa, na yeye akasema ili jambo kidogo linahitaji kufanywe kazi, kwa sababu anaamini zaidi ya 98% ya upatikanaji wa madawa upo nchini. Sasa kwa hospitali za umma kukosa madawa alisema ni swala ambalo linapaswa kushughulikiwa, lakini leo tunaona vile vile limeweza kuripotiwa kwenye hospitali ya Mwananyamala.
Je, kile ambacho kinaonekana sasa, maanake kwa mara kadhaa tumeona kwenye mitandao watu wakiwa wanauliza lini Rais Samia Suluhu Hassan ataanza kufanya ziara kama zile ambazo zilikuwa zikifanywa na mtangulizi wake, na mara kadhaa pia kuna watu wakawa wanajadili kwamba kuna haja ya kutotaka kuona Rais Samia akifanya kama yale aliyofanya mtangulizi wake, kwa maana kwamba wamwache atawale kwa namna yeye ambapo anaona ni sawa. Je, hili ambalo limejitokeza leo kwenye dhana hiyo linaleta picha gani?
Ukitazama ni mwanzoni watu wengi waliamini labda angekuwa ni rais ambaye angeweza tu kukaa ofisini na hasa kujikita katika namna ya kutafuta marafiki na wafadhili, lakini kikubwa ukitazama kwenye ilani yake ya uchaguzi ambayo ya chama chake cha Mapinduzi, mambo mengi ambayo aliainisha kama vipaumbele ni yanagusa mambo ya msingi ambayo hasa ni masuala ya ndani, ikiwemo uwezeshaji wa kiuchumi wa wananchi, ikiwemo kufanya mapinduzi ya kilimo, lakini vile vile kupunguza umaskini na kuweza kuwezesha wananchi kiuchumi. Kwa hiyo kwa kama anataka kuongoza kwa kutimiza ilani yake ya uchaguzi, hana budi kuendelea kutembelea miradi na hasa kufanya ziara nyingi za ndani. Lakini vile vile kwa namna ambavyo watumishi wetu wa serikali na watu wengine bado fikra hazijawa katika namna ile ya kujitolea na kufanya kazi kwa uadilifu, kuna wachache ambao kwa namna moja ama nyingine bado wanafanya mambo ambayo yanakuwa katika namna ile ya kifisadi. Kwa hiyo unakuta inamlazimisha yeye kwenda kwenye eneo husika na kuweza kupata taarifa kamili nje ya kutegemea taarifa za kuletewa na wasaidizi, kwa sababu tunaweza kuona baada ya kuwa ameunda kamati vile vile kuna taarifa ilikuja, wananchi hawakuipokea vyema sana na ikaleta sintofahamu kwa baadhi ya wananchi. Lakini kitendo cha yeye kwenda kutembelea hiyo miradi ya maendeleo, kujionea hali halisi na kusema ya kwamba sasa anaenda kufanya maamuzi, tunaamini maamuzi yatakuwa ni yenye uhalisia, lakini vile vile yatakizi matakwa ya Tanzania ama wale watu ambao wamekuwa kiguso na hayo matatizo, na hasa kama ambao tunasema wafanyabiashara wadogo wadogo, lakini vile vile hata kwenye sekta nzima ya afya. Na ukitazamia kwa mfano wafanyabiashara wadogo kama Wakariakoo walishaanza kuwa na manunguniko, na hasa baada ya jiji na mkuu wa mkoa kuanza kusema wanataka kufanya marekebisho na kutafuta namna bora ya kuweza kuwaweka ili wasizuie shughuli zingine. Lakini nadhani kwa ziara hii ambayo ameweza kuifanya rais na kujionea hali halisi, basi unaweza kuja na mapendekezo ambayo yatapokelewa na pande zote mbili.
Na kile ambacho kwa siku ya leo unaweza kukiona kama ni ishara ya ni rais wa namna gani, hasa anapokuwa mbele ya hadhara ya watu wengi, wananchi wa kawaida, ni sehemu gani ambako uliona amekwenda na akaonyesha kwamba picha kamili ya kwake?
Ukitazama zaidi alivyokuwa akifanya ukaguzi wa mradi wa mwendo kasi hasa ambao ukielekea Mbagala, alivyokuwa akijaribu kuongea na wakandarasi, anaongea kwa kauli ya upole, lakini vile vile unaona anaweka msisitizo, kwa sababu baadhi ya mambo aliwaambia kwamba anataka mradi uishe kwa wakati ingawaje umekuwa ukisuasua, na akasema wazi yawezekana walibashiri ya kwamba angeweza kwenda kukagua mradi, na ndio maana kwenye miezi miwili kasi iliongezeka, lakini yeye anataka miradi yote ikamilike kwa wakati, na kama kuna jambo lolote ambalo linaweza kusuasua basi aambiwe. Na kikubwa zaidi aliweza kumuuliza hata mkandarasi anaonaje taasisi ya serikali ambayo ni wakala wa mabasi yaendayo kasi, namna anavyoshirikiana naye, na wakasema wanashirikiana vizuri. Yote ilikuwa ni kutaka kupata taarifa halisi kutoka kwa wale wahusika, si kutegemea vyombo vingine vya serikali.
Asante sana Good Luck Ngingo kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea moja kwa moja nchini Uganda. Katika taarifa tulikuwa nayo hii leo ambayo inaendelea kushtusha watu wengi ndani ya taifa hilo la Uganda na nje, ni kwamba watu wenye silaha leo hii walishambulia kwa risasi gari la waziri wa ujenzi na uchukuzi wa Uganda katika jaribio la kutaka kumuua, kwa mujibu wa maafisa wa serikali hiyo. Washambuliaji hao walimuua binti wa waziri huyo na dereva wake, msemaji wa polisi na vyombo vya habari wamesema. Waziri huyo ambaye ni kamanda wa zamani wa jeshi alijeruhiwa. Kituo cha televisheni cha NBS cha nchini Uganda kiliripoti kwamba washambuliaji wanne waliokuwa kwenye pikipiki walifyatua risasi kwenye gari lililokuwa linambeba Jenerali Katumba Wamala. Shambulio hilo lilitokea katika kitongoji cha Kiasasi mjini Kampala. Mbunge Chrissy Bariyomunsi amethibitisha kwamba binti wa waziri huyo Wamala ambaye alikuwa naye ndani ya gari aliuawa. Miaka ya karibuni kumekuwa na visa kadhaa vya mauaji ambayo hayajafanyiwa uchunguzi wa kutosha, pamoja na vifo vya kushangaza vya maafisa mashuhuri katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ambayo yamechochea uvumi juu ya wahusika na nia yao. Miongoni mwa waliouawa ni mbunge, afisa wa polisi wa ngazi ya juu, mwendesha mashtaka mkuu wa nchi, viongozi wa Kiislamu na wengine karibu mauaji yote hayo yalitekelezwa na watu waliokuwa kwenye pikipiki. Nimezungumza na Nabende Womoto ambaye alikuwa ni mwanasiasa wa Uganda wa zamani, na kwanza nikataka kufahamu kile ambacho anakiona na hali halisi jinsi ilivyo. Nini kinaelezwa kwa hivi sasa juu ya tukio hili, Nabende?
Muna, hakuna taarifa yoyote ya kuweza kushukia, lakini vyombo vya madola vimeanza kupeleleza waweze kujua ni kitu gani kilitokea na akina nani wanahusika. Na rais amesema kwamba wamepata labda msururu wa kitu kimoja cha mwanzo, lakini hakutaja ni kitu gani hicho. Kwa hivyo nchi iko na taharuki tu na wasiwasi, kwa sababu sio mauaji ya kwanza hii ya watu mashuhuri.
Kile ambacho unaweza kutueleza, Nabende, sasa kwa mazingira ambayo yapo, hili linaonekana lilikuwa ni kama tukio labda la kijambazi au ni tukio ambalo linahusiana na masuala ya kisiasa?
Hapo awali watu walifikiri inaweza kuwa ujambazi, lakini sio la kwanza hili. Lazima wasikizaji waelewe kwamba kuanzia miaka 10 iliyopita hapa Uganda, watu karibu 11 wameuliwa. Hapo mapema walikuwa wakuu wa dini, hasa dini ya Kiislamu, miaka 19 iliyopita. Lakini miaka 4 iliyopita ikaanza ikakeugia watu maarufu kwenye kwenye vyombo vya madola. Ikumbukwe kwamba mzungumzaji wa polisi, kaimu wa mkuu wa polisi marehemu Felix Kaweesa akauliwa wakati kama huo wa jaribio lililofanyika hapa leo asubuhi. Kwa hivyo nafikiri inchi haiwezi kuchukua njia moja kwamba huu ni ujambazi, kwa sababu hawa ni watu wanaoeleweka kwamba ni watu wenye mafunzo ya hali ya juu sana, na wana mpango wa kushambulia mapema asubuhi kati ya saa 3 au saa 4. Ikipita wakati wanashambulia jioni saa 12 mpaka saa 1 jioni. Kwa hivyo mtu mmoja anaweza kusema labda ujambazi, lakini kulingana na vile wanavyofanya vitu vyao, inaeleweka kwamba ni watu wenye mafunzo ya hali ya juu sana, na inawezekana kwamba ni sio ujambazi wa kawaida.
Waziri wa Mala, kuna shughuli zozote za kisiasa au maamuzi ambayo amewahi kuyafanya yakawa yanaonyesha moja kwa moja kuleta mazingira ya kutengeneza maadui?
Inawezekana, kwa sababu ameshikilia vyeo vingi sana, na lazima ieleweke huyo ndio jemedari hapa kwetu Uganda ambaye amepitia masomo ya kijeshi karibu vyeo vyote vya huko ng'ambo, Amerikani, huko Ulaya. Alikuwa anapenda sana kusoma. Wengine maafisa walikuwa wanakataa kwenda kusoma, lakini yeye alichukua kosi nyingi sana na akashikilia vyeo kazini mwake vingi zaidi. Ieleweke kwamba yeye alikuwa mkuu wa polisi wa kijeshi chini ya Rais Yoweri Museveni, na akawa kamanda wa jeshi hapo baadaye. Nilijaliwa mimi kufanya kazi na cheo cha kijeshi na maafisa wa ngazi za juu sana kutoka huko Kenya, ina jemedari Fundi Mororo, jemedari Osborne Ruoyero, Na kwa hivyo nilimuelewa zaidi, na niko na uhusiano wa hawa majemedari wa hapa kwa sababu ya cheo hicho, chuo hicho. Kwa hivyo unaponiuliza, naweza kuongea kwamba wengi wao binafsi najua siasa zao na hata tabia zao.
Ya sasa Jenerali Wamala na Bende unamzungumziaje?
Ni mnyenyekevu, mtu ambaye hana shida sana, mtu ambaye anaweza kuongea na yeyote yule, na ieleweke kwamba hakuwa jemedari ambaye ana anaye machecheri sana. Na inasemekana kwamba yeye, labda leo niongee juu ya leo, hakuwa na msafara wowote, hakuwa na gari inayomfungulia njia, na huo ndio ni njia zake za kufanya kazi. Cha pili ni kwamba niliongea kwamba alishikilia nafasi nyingi, lakini kwa wakati huu rais alimuuliza kama anaweza kukubali kushikilia cheo kwenye serikali yake kama waziri. Hapo mapema alikuwa anajaribu kukataa, apendelei sana siasa, lakini baadaye akapendelezwa mpaka akakubali kazi ya kuwa waziri. Na uliniuliza kwamba labda ameganyaka miguu ya wengine, sitaki kuingilia sana hiyo kwa sababu uchunguzi umeanza, lakini imeanza kupatikana fununu kwamba labda za hizi majuzi ni kwamba kuna watu walifukuzwa kazi kwenye shirika la ndege ambalo liko chini ya wizara yake, na hiyo ni fununu tu. Mimi sio mmoja wa maafisa ambao wameanza kufanya uchunguzi kwa wakati huu.
Kwa cheo chake cha jenerali, kwa kawaida anatakiwa awe na ulinzi. Umezungumzia mara nyingine huwa anapenda kutembea kufanya kazi bila kuwa na misafara. Kwa siku hii ya leo, kuna taarifa zozote ambazo zinaonyesha kwamba kwa nini hakuwa na ulinzi?
Wajua, kwa wakati huu mawaziri wote kazi yao ilimalizika, na wakati huu jemedari Yoweri Museveni ameanza kujenga serikali upya. Kwa hivyo yeye, jemedari Katumba Wamala, hivi leo asubuhi alikuwa ameachana na ile gari ya waziri. Na ieleweke kwamba yeye sio mstaafu kwenye jeshi. Kwa hivyo kwa wakati wa leo alikuwa anatumia gari lake la kijeshi, na hakuwa na msafara wowote, kwa sababu kwa ajili ya nidhamu, vile nilivyosema, hakuwa anataka aonekane akiendesha gari ya wizara, kwa sababu hangeulizwa kwa nini anatumia gari ya wizara na yeye hajui kama atarudishwa kama waziri. Kwa hivyo alikuwa anatumia gari ya kijeshi kwa siku ya leo, na kwa unyenyekevu wake hakupendelea sana kuenda na ulinzi wa hali ya juu. Ndipo unasikia na kujua kwamba hili jaribio lilichukua hata binti wake, na kwa sababu alikuwa kama mtu wa familia tu, mtu wa kawaida. Jemedari ni wa kawaida tu.
Asante sana na Bende wa Moto kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.